Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску працягваюцца суды над Дмітром Дашкевічам, Эдуардам Лобавым і Мікітам Ліхавідам. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паведаміў, што найбліжэйшымі днямі камандаванне аперацыямі супраць сілаў лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі будзе перададзенае саюзнікам ЗША. Абама зрабіў гэтую заяву пасля таго, як ён, прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон прыйшлі да згоды, што НАТА мусіць адыгрываць ключавую ролю ў забеспячэнні рэжыму беспалётнай зоны і ў абароне цывільнага насельніцтва ад сілаў Кадафі. Сёння на пяты дзень паветранай аперацыі чуліся выбухі ў сталіцы Лібіі Трыпалі, аднак пра цэль удараў пакуль што невядома. Гэта атака адбылася неўзабаве пасля выступу Кадафі на дзяржаўным тэлеканале, у якім ён заклікаў іншыя мусульманскія краіны ўзяць удзел у бітве супраць крыжакоў. У адным з найбольш пашкоджаных рэактараў на японскай АЭС Фукусіма адноўленае асвятленне ў пункце кіравання станцыі. Святло вярнулася праз некалькі гадзінаў пасля таго, як упершыню былі падлучаныя кабелі да ўсіх шасці рэактараў. Кіраўніцтва станцыі спадзяецца, што цяпер паскорыцца праца над аднаўленнем ахаладжальных сістэмаў, неабходных для стабілізацыі рэактара. Прадстаўнікі МАГАТЭ паведамляюць, што з пашкоджанай землятрусам АЭС усё яшчэ працякае радыяцыя, аднак спецыялісты не ведаюць дакладна крыніцу працёку. З-за небяспекі радыяцыі японскі прэм'ер Наота Кан заклікаў насельніцтва ўстрымацца ад ужывання гародніны, якая вырошчваецца ў прэфектуры Фукусіма. Сёння былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма прыйшоў па павестцы ў Генеральную пракуратуру Украіны ў сувязі з крымінальнай справай аб забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кучма заявіў, што не мае ніякага дачынення да забойства журналіста.
Я сёння маральна гатоў прайці через все мукі ада, для того, щоб даказаць, што я невінаваты.
Журналісцкія расследаванні Гангадзе, выкраденага і забітага ў 2000 годзе, выкрывалі карупцыю ў найвышэйшых эшалёнах улады Украіны. Ён таксама часта крытыкаваў Кучму, які займаў пасаду прэзідэнта Украіны ад 1994 да 2005 году. Парламент Йемену сёння абмяркоўвае законапраект, які б узаконіў уведзенае ў краіне ваеннае становішча. У Йемене ўжо 7 тыдняў адбываюцца антыўрадавыя дэманстрацыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Сёння йеменская апазіцыя заклікала правесці 25 сакавіка марш да прэзідэнцкага палацу з патрабаваннем неадкладнай адстаўкі прэзідэнта. У сераду раніцай у Лос-Анджелесе памерла легенда кінаэкрану акторка Элізабет Тейлар. Ёй было 79 гадоў. Акторка была 6 тыдняў таму шпіталізаваная ў медычны цэнтр і памерла ад вострай сардэчнай недастатковасці. Элізабет Тейлар нарадзілася ў Лондоне ў 1932 годзе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно.
У Менску працягваюцца суды над Дашкевічам, Лобавым і Ліхавідам. Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў народнай волі да Міністэрства інфармацыі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Менску працягваюцца суды над лідарамі Маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, а таксама актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Ліхавіда судзяць у партызанскім судзе Менску, яго абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня. Дашкевіча і Лобава судзяць у маскоўскім судзе, ім закідаецца злоснае хуліганства. На працэсе апытваюць сведкаў. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіч і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Пацярпелыя міліцыянты на працэсе Ліхавіда не пацвярджаюць, што траўмы атрымалі ад яго.
У судовых залях присутничают наши корреспонденты. Как только возникнет возможность, мы свяжемся с ними у судовой зале. Детали процесса вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А зараз, что думают про эти процессы наши слухачи?
Я поздравляю Александра Атошенкова с 30-летием. Там на площади ведь был момент, когда Амат задубасил в щиты, и ведь не побежал никто. Это и есть героизм, как у Василя Быкова. А уж сидит ли Атрощенкова 4 года, это зависит от тех, кто на воле. То есть от нас. Хотя бы слушателей свободы.
Александр Григорьевич, мы знали, что вы, хоть и поддерживаем вас, человек мстительный, вот, но не до такой же степени надо все это делать. Что вы позорите нашу Беларусь и себя лично вот этими процессами, дикими какими-то, ненормальными? Там нет врагов, там за исключением лично ваших, там несколько человек. И вам очень хочется их упечь.
Я считаю, что странных 29 ментов на судебном процессе по превращению невиновного гражданина виноватого все же недостаточно, так как их начальники могут прислать полк и даже больше таких липовых свидетелей. Виктор Бутто.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. По криминальной справе об массовых непорядках обвиновачены больше за 4 десятки людей. Редакция звернулась до сябров, коллегов, сваяков, обвиновачанных и осужденных с просьбой рассказать про этих особу. Первые портреты на фоне кратов Олеся Атрощенкова, Дмитра Дашкевича, Микиты Лиховида, Эдуарда Лобова вы можете прочитать на нашем сайте. А зараз про Дмитра Дашкевича говорит наместница старшини Молодого фронта Наста Положанка, так само фигурантка справы 19 снежня, якая была вызвалена из-под варты под подписку об невыезде.
Дмитрий Дашкевич побачив свет нашей батькушины с краеведов белорусского Полесья. Хотя до этого батьки проживали в Магаданском крае, именно из-за там цяжарная Ольга Дашкевич могла народить своего сына. Але Господь вел Дмитра на иншую землю. И на Гомельщине, у Ельску, увезся Богутчише, и он вывелся на свет. Вячеслав Дашкевич, батька Дмитра, он человек упартый да принциповым. Был патриотом своей малой родимы и хотел, как сын его он имел место нарождения менавіта у Євоцерівському районе, для которого юридично он и прописал своего сына. Цікаво, что Дмитрий не любил белорусскую мову в дитинстве, хоть батька по-белорусски размовлял. Лічу, что колгасная она, але в 95-м году, когда Лукашенко изменил на фальсифицированном референдуме стяг, герб и мову, уразумел, что отбывается ганебное одречение от своей истории и спадщины. И тогда заговорил. И я хорошо заговорил. И зараз, часом, когда хочет присоромить молодой фронт у своем за российскую говорку, каже, я гэтак же в свой час по-русски говорил. Зараз Дмитрий за кратами с перспективой застаться там на 10 год. Смешно поверить в выдумку уладу, что за день до такой значной подеи, как Польша 2011, Дмитрий сбивал людей на улице. Видать, чекисты спробуют сыграть на параллельных ситуациях, когда еще 17-годовым юнаком Дмитрий потрапил хлопечую бойку, за что имел умовную судимость. Это неприемный факт вышел навод на БТ в фильме «Киднеппинг», але еще больше додал популярность Дмитру. Люди побачили, что не такие он охлопчел сектант, яким его выставляет державная, а часом навод и недержавная пропаганда. Дмитр, хоча вертайся до нас. Мы все вельми чекаем тебя на свободе. С насыщенной черной горбатой без сухов и горою шоколада. Як ты любишь?
Про Дмитра Дашкевича говорила Наста Положанка. Усе портреты на фоне кратов на сайте свободы. Свобода.орг. Сегодня молодофронтовца Рыгора Стапеню, якого затримали 22 соковика разом с Иваном Шилом за акцию подтримку Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова, покарали арештом на 10 суток. Молодофронтовца Ивана Шилу покарали 13 сутками. Былы кандидат у президенты Алесь Михалевич отримал политический притулок у Чехии. Крыница, якая поведомила эту информацию в свободе, так само поведомила, что завтра он отримает отповедные документы. Я нагадаю, что Михалевич является обвинаваченным по справе о подеях 19 снежня. У лютом его выпустили с КДБ под подписку об невыезде. После этого Михалевич заявил про катаванне у следшим изолятора, так само про то, что он разорвал домову об супрацовнице с КДБ, якую вымушенно подписал перед тем, как выйти из изолятора на подписку про невыезд. У ночи 14 соковика у своим блогу Михалевич объявил, аб'явіў, што знаходзіцца не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ. Як толькі ён выйдзе з намі на сувязь, ён будзе госцем свабоды.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Асаёнак з Менску. Рабочы, ўрач, настаўнік, які адпрацавалі па 40 гадоў, атрымліваюць пенсію ўдвая меншую за самых дробных чыноўнікаў шматлікіх выканкамаў. Чаму такая несправядлівасць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме далей. Грамадскія актывісты ў рэгіёнах рыхтуюцца адзначыць дзень волі 25 сакавіка. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі таксама вядуць падрыхтоўку да гэтага дня. Падрабязнасці пра намеры апазіцыі і дзеянні ўлады паведамляюць журналісты «Свабоды». Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Грамадскія актывісты Жлобіна замовілі на 25 сакавіка тры пікеты. Два да дня волі, адзін на знак салідарнасці з палізняволенымі. Аднак Жлобінскі райвыканкам не даў заяўнікам дазволу на пікеты. Гаворыць кіраўнік раённай арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Валер Рыбчынка.
Мы атрымалі адмовы райвыканкама ў складным месцы на падставе таго, што ў гэты час, у гэтым месцы запланавана абрэзка дрэў. А ў іншых месцах адмовілі на падставе таго, што гэтых месцаў няма ў спісе дазволеных на правядзенне масавых мерапрыемстваў.
У рэчыцы міліцыя запатрабавала распіску ў старшыні абласной арганізацыі партыі БНФ Валеры Пуціцкага, што ён у дзень волі не будзе ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах.
Да мяне прыходзіў участковы Майсеяў, каб узяць распіску аб тым, што я не буду ўдзельнічаць 25 сакавіка ў несанкцыянаваных мерапрыемствах на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Ка мне ходзяць ўжо іны як часы, іны ў тым годзе прыходзілі, у гэтым ідуць.
Спадар Пуціцкі кажа, што на дзень волі рэчыцкія актывісты выйдуць на суботнік, каб адрамантаваць разрабаваную ў дзень беларускай канстытуцыі грамадскую прыёмную.
У рэчыцы ў офіс паламаны, так суботнік от і праведомы. 25-го такое зробім, бо нам тут на дзень канстытуцыі зрабілі падарунак з піратрусам, паламалі ўсе дзверы. У нас будзе працоўны дзень, а ўвечары, можа, мы там як не будзе адзначым. Што не будзе робім? Урачыста, калі будзе дзе нам збірацца, бо патрапіць туды немагчыма, у тое памяшканне, бо яно закалочанае шацвікамі.
У Гомелі на 25 сакавіка грамадскія актывісты ускладуць кветкі да месца, дзе стаяў дом Палуты Бадуновай, выбітнай дзяячкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Апавядае старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
З'едзе там, дзе яна жыла, ў складзе кветкі, ну а потым будзе вечарына, прысвечаная абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы плануем запрасіць бардаў.
Віцебшчына. У дзень волі кветкі на плошчу Свабоды ў гонар Васіля Быкава і Уладзіміра Караткевіча. Браніслава Станкевіч.
Нягледзячы на тое, што дазволаў на акцыю не атрымана, віцебскія актывісты запрашаюць усіх землякоў разам адзначыць дзень волі, сабраўшыся 25 сакавіка у 17:30 на плошчы Свабоды. Яны плануюць ускласці кветкі да мемарыяльнай дошкі ў гонар Васіля Быкава і да помніка Уладзіміру Караткевічу.
Магілёўшчына. У сераду магілёўская міліцыя намагалася папярэдзіць 5 партыйных актывістаў аб недапушчальнасці правядзення 25 сакавіка несанкцыянаваных мерапрыемстваў. Усе выкліканыя апазіцыянеры – заяўнікі недазволеных уладаў пікетаў за вызваленне палітвязняў. Першы з іх меўся адбыцца на дзень волі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Позвы учора познім вечарам прыносілі актывістам міліцыянты. Па якой справе іх выклікаюць у ленінскі аддзел міліцыі, у позвах згадак не было. Сёння да рай аддзелу прыйшлі не толькі выкліканыя апазіцыянеры, але і дзясятак іхных паплечнікаў. Першым у міліцыю пайшоў актывіст партыі БНФ Дзмітэр Салаўёў. За ім праваабаронца Барыс Бухель. Неўзабаве яны выйшлі з кабінету і Салаўёў заявіў.
Была спроба вынесці папярэджанне, але ў сувязі з тым, што статус сказанай павестки адзін, а размова шла пра іншае, то афіцыйнага папярэджання так і не было. Ведаю, што будзе 25-е свята для ўсіх беларусаў. Каб не даць адсвяткаваць, яны спрабуюць нешта прыдумаць абсалютна антызаконна.
Паводле Барыса Бухеля папярэджанне збіраўся вынесці маёр Андрэй Цюцюрюкоў. Ён выконувае абавязкі начальніка аддзелу правапарадку і прафілактыкі. Праваабаронца зазначае:
выносить предупреждение только начальник милиции может. А беседовать, так пиши на беседу. А раз статус не тот, мы идем писать книгу жалоб и все уходим. Ну и уходите.
З'явление у дежурной части райотделу громады с двух десятков человек збянтыжило милициянтов. Книгу скаргов и пропановок яны дали оппозиционерам одразу ж. Что-то ей писали у ей. Говорит сябра позбавленной регистрации партии. Надея Галина Лисицына.
Нарушена права мои как гражданина, тем самым нарушено законодательство наше. Не было какого суда, где бы я проходила свидетелем. А в повестке написано свидетель. Перед кем и кому я буду свидетельствовать? Это категорически неправильно. Тот, кто меня пригласил, должен получить наказание.
Скаргу на майора Тетюрукова написали, окромя Соловьева и Лисицыной, двое сябров партии «Левых справедливый свет» Валерий Берзиенко и Владимир Завьялов. А так само сябра не зарегистрованный белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Александр Ирхо.
Прогучал региональный огляд свободы. Вы на хвалях радио «Свобода» у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску протягиваются суды над лидерами «Молодого фронту» с Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым, а так само активистом «Руху за свободу» Микитом Лиховидом. Потерпелые, яких нібыта побили Дашкевич и Лобов, дают показания на процессе про шилину у дзвяра. Потерпелые милициянты на процессе Лиховида не подтверждают, что травмы отрымали от яго. Былы кандидат у президента Олесь Михалевич отримал политический притулок у Чехии. Сябры «Молодого фронту» Иван Шила и Рыгор Остапеня, осужденные на 13 и 10 суток арешту за акцию солидарности со Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым. Высший господарший суд начал разглядать позов газеты «Народная воля» до Министерства информации об отмене попереджения. Зараз больш падрабязна пра апошнюю навіну. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне народнай волі 14 студзеня. Тады Мінінфарм угледзеў парушэнне заканадаўства ў інтэрв'ю лідара незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. З падрабязнасцямі сённяшняга суду Інна Студзінская.
Галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч адразу ж звярнуў увагу суду.
Репортаж был опубликован в сентябре, а только в январе, спустя 4 месяца, Министерство информации решило наказать «Народную волю». Это о многом говорит высокий суд.
До того ж, шэраг дзяржаўных выданняў пастаянна пішуць пра дзейнасць таго ж «Маладога фронту». Прадстаўнікі «Народнай волі» перадалі суду цэлы 100 з газет «Савецкая Беларусія», «Рэспубліка» ды іншых і папрасілі далучыць іх да справы. Гэта выклікала пярэчанне начальніка прававога ўправлення Мінінфарму Вікторыі Мялешкі. Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, які прадстаўляе ў судзе інтарэсы «Народнай волі», выказаў такое меркаванне.
Эти матэрыялы і практыка Министерство информации подтверждает этот дискриминационный подход по отношению к независимой газете «Народная воля». Лишив нас возможности представлять доказательства, суд ограничит наше право на судебную защиту. Поэтому мы еще раз просим приобщить эти материалы, исследовать их.
Урэшце, спрэчны 100 з газет да справы ўсё ж далучылі. Суддзя палічыла, што матэрыялы справы патрабуюць дадатковага вывучэння і абвясціла перапынак да панядзелка.
Так атрымалася, што на Чэрыкаўшчыну у 1500-ныя верамейкі я прыехаў, як раней казалі, у чырвоны дзень календара. Спомнілася чвэрць веку існавання гіганцкага мясцовага жывёлагадоўчага комплексу, на якім працавалі практычна ўсе насельнікі паселішча. Дарэчы, свінымі справамі верамейцы займаюцца аж 16-го стагоддзя. Але зараз у верамейках тупік, кажуць мясцовыя, у які яны ўвагналі сябе самі. Мая падарожжа ў вёску верамейкі на Чэрыкаўшчыну.
Гэта вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. Зараз да міжнароднай тэмы. Былы амбасадар Вялікабрытаніі Рычард Долтан у інтэрв'ю «Радыё Свабода» назваў тры верагодныя сцэнары развіцця падзеі ў Лібіі. Са зместам ягонага інтэрв'ю вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Як вядома, мэта рэзалюцыі Рады бяспекі ООН прадугледжвае абарону цывільнага насельніцтва і дасягненне перамір'я. Першы сцэнар прадугледжвае, што пасля перамір'я пачнуцца перамовы і будзе дасягнутае пагадненне пра стварэнне агульнанацыянальнага ўраду без палкоўніка Кадафі, кажа Рычард Долтан. Паводле другога сцэнару дасягнуць дамоўленасцяў не ўдасца, і Лібія будзе падзеленая на заходнюю і ўсходнюю часткі. У першай будзе кіраваць Кадафі, у другой апазіцыя. Узнікне вельмі небяспечная, нестабільная сітуацыя з патэнцыялам грамадзянскай вайны, што можа спарадзіць чарговую інтэрвенцыю міжнародных сілаў. Яшчэ адзін найлепшы для Лібіі і больш верагодны на погляд Рычарда Долтана сцэнар палягае ў тым, што апазіцыя пры падтрымцы сілаў міжнароднай кааліцыі здзейсніць паспяховы контрнаступ у заходнім накірунку, які будзе суправаджацца паўстаннямі ў шэрагу гарадоў заходняй Лібіі. Гэта можа значна аслабіць падтрымку Кадафі. І хаця няма ніякай упэўненасці ў тым, што падзеі будуць развівацца менавіта такім чынам, поспех у гэтым накірунку больш верагодны, чым параза, лічыць былы амбасадар Вялікабрытаніі Рычард Долтан.
Ваенная аперацыя ў Лібіі ў цэнтры ўвагі наведнікаў сайту «Свабоды». За мінулыя суткі мы атрымалі блізу 150 каментароў на наш сайт. За каментарамі сачыў мой калега Юры Дракахруст.
Найбольш каментароў да хронікі вайсковай аперацыі супраць рэжыму Каддафі. Сёння наведнікі сайту таксама працягвалі дыскусію наконт маніфесту «Байкот дыктатуры», з якім выступілі Александр Казулін, Станіслаў Шушкевіч, Віктар Івашкевіч і іншыя. Шмат водгукаў выклікала рашэнне Аргкамітэту Дня волі не праводзіць 25 сакавіка ані шэсця, ані мітынгу, а абмежавацца ў складанні кветак да помніку Янку Купалу ў Менску. Вось некаторыя з меркаванняў. Як пасля будзеце ў вочы глядзець тым, хто зараз за кратамі? Навошта са свята рабіць пахаванне? Якія б рашэнні не прынялі нашы лідары, мы самі прымаем рашэнне. Хопіць кроў пад дубінкамі бязмежнікаў праліваць. Свята, вось і будзем святкаваць, ды так, каб гай шумеў. Эх, а шкада, што на Бангалор не пойдуць. А то так жадалася прыйсці і закідаць тухлымі яйкамі здраднікаў і баязліўцаў, якія называюць сябе оргкамітэтам Дня волі. Это пазор. Был бы я абывателем, я бы просто посмеялся над такім днём волі. Лукашэнкі ўдалось раскалоць апазіцыю. Поздравляю. Але ж гэта можа і добра, не будзе падставаў катаваць астатніх, а ў складанні кветак можа выліцца ў нешта надзвычай пазітыўнае. Гэта калі пару тонаў кветак прынясем. Два беларусы – гэта ўжо партызанскі атрад, а тры беларусы – гэта партызанскі атрад са здраднікам.
За каментарамі на нашым сайце сачыў мой калега Юры Дракахруст. Сёлетні фармат святкавання 25 сакавіка каментуюць і слухачы «Свабоды».
У мяне такое ўражанне, што БНФ ператварылася у Лукашэнкі народны фронт. Прабачце, кветкі ўзлажыць можна ў любы дзень, а на дзень волі трэба быць на плошчы, каб паказаць, што людзі не баяцца праклятага рэжыма. Пазняк у свой час збіраў мноства людзей і быў у першых радах, а ваша партыя ў апошні час ніводнай сур'ёзнай акцыі не правялі. І дзе гаспадар Янукевіч былі 19 снежня? Бо лічыў, што не на плошчы. Дзякуй. Александр, Аршанскі раён.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52.
Сустрэнемся у інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі.
Онлайны.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Svaboda.org. Цілий світ.
Запрашаємо.
24 сакавіка о 16 гадзіне на сайте «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з сябрам Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктарам Івашкевічам. Я нагадаю, днямі група апазыцыйных палітыкаў, сярод якіх і Віктар Івашкевіч, апублікавала маніфэст аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Мы заклікаем дзейнічаць, а тыя, хто хоча праводзіць круглыя сталы з макеем, хай праводзіць, заявіў Івашкевіч. Задаць пытанне Віктору Івашкевічу можна на сайце «Свабоды». Нагадаю, нас адрес svaboda.org. Ажыятажны попыт насельніцтва на замежную валюту не спадае. Сітуацыю абцяжарыла тая акалічнасць, што камерцыйныя банкі атрымалі пісьмовае паведамленне з Нацбанку, які абвясціў, што спыняе продаж ім валюты для абменных пунктаў. Пра падрабязнасці інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», а агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У сераду ў Менску ў многіх абменных пунктах кліенты з шэрагу па валюту атрымлівалі прыкладна такія ж адказы, як і карэспандэнт «Свабоды» ля касы «Абсалютбанка», што на праспекце Незалежнасці 95.
Валюты ў нас нет, мы работаем з абарота, што пакупаем у населення, то прадаём.
Як патлумачыў «Свабодзе» начальнік управлення Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў, у Беларусі захоўваецца кантроль за курсам валюты. Гэта робіцца дзеля таго, каб не дапусціць фінансавага перакосу.
Нацыянальны банк мае права рэгуляваць такі працэс.
поведомил начальник управления Нацбанку Анатоль Дроздов. Далее про ситуацию на валютном рынке у регионах. Берестейский корреспондент «Свободы» Сергей Егоров поведомил, что жихары помежного города массово набывают валюту в обменниках. По оценке журналиста, слово чиновников про то, что набывать доляры и евро, махчима у любым банку, не отповедает рачаисности. Шмат кто сутыкается с тем, что доляров и евро нема у продажи.
У перестейских представительствах приватных банков означает, что и евро, и доляры есть у обменников у необходимой колькости. Наместница директора банка ВТБ кажа, что на сегодня валюты достатково, как забеспечить попыт на ЕЕ.
Все в порядке, можете пойти в наши обменные пункты в городе. Это интересно, это матрица, там достаточно количество есть валют.
Тем не менее, на практике у большинства обменников валюты практически нема, а когда есть, то незначная сумма в межах 20-50 доляров. У шерого обменников доляры и евро на огонь немогчимо набыть, кажа жихарка Берости.
Невозможно. То есть здесь в банке, по бульвару банки, в университете Баргова. Нет, ажиотажа.
Замежную валюту немогчимо снять из банкомата. У шерых терминалов, где ранее могчимо было снять доляры и евро, теперь выдают поведомление про техничную помылку, кажа жихар Берости.
Пытался вот снять с банкомата с карточки, не дает деньги. Несколько банкоматов обошел, пытаюсь снять, они мне пишут, техническая ошибка. А доллара, евро нет. Я не понимаю вообще, почему так происходит. Я вообще не могу понять. Никто не объясняет, почему, как и что.
Городенщина. Тему протягивает корреспондент «Свободы» Сергей Иванович.
Один з гарадзенскіх прадпрымальнікаў працуе на рынку побач з абменнікам і мае магчымасць увесь час назіраць за чаргой. Сёння ў дзень гэты абменнік быў зачынены.
Безумоўна, што ў апошні вот тыдзень узнікла такая праблема. Узяць долары становіцца вельмі цяжка. Яшчэ з раніцы абменнікі, можа, 2, можа, 3 тысячы бывае, што выкідаюць. Але гэта адразу раскупаецца ўсё. А сённяшняго дня вон камерцыйныя банкі толькі працуюць з той валютай, якую атрымалі з рук людзей. Атрымалі, прадалі, то есть ім нацыянальны банк ужо не прадае валюту. Абсолютно нигде нема. Если она есть, то она тут же сдается и тут же раскупается.
Правда, у дробных гандляров сегодня не шмат свободных грошей, так что нават маючи такую магчимость, шмат доляров яны купить все ровно не здолели б, каже гэты гарадзенский предпримальник. Ён, до речи, уважливо слушать за развитием ситуации на валютном рынку.
Ну, напруга в плане того, что треба ехать за товарами, и грошей нема, и люди гойцают по всему городу, как где-то что-то купить. Ну, одиное, что, безумовно, покулишь еврика хапая, а так русские. Другая справа, что, конечно, навод им и гандлярам теперь нелегко, потому что гандаль амаль что остановился. Поэтому и у нас, как бы, и грошей свободных нема, чтобы уже тут ажиотаж устанавливать. Может, одно, что вот теперь этой машины с машинами берут у банка кредиты, а кредиты, звичайно, в белорусских рублях, они скупляют эти доллары, вот это коло замкнулось. Але цікавий момент сегодня, мы видим, что уже наши посланцы едут в Москву знову просить доляра, вот если отримают кредиты этой мільярды, то, можа, абстановка нормалізуецца да вызначанага часу, месяц-два, а потым зноў жа ўсё на кругі свае.
Сітуацыю на валютным рынку тлумачыць беларускі эканаміст Леонід Заіка.
В стране возник мощный дисбаланс между долларовой и рублевой массой. Слишком много рублей выплатили по концу прошлого года и в начале этого. Плюс к этому совершенно неумное было выступление по поводу подорожания машин подержанных. Ситуация развивается в неблагоприятном направлении. Нужны весьма серьезные заявления главы государства, дать объяснение того, как ситуация будет исправляться.
Мяркуе эканаміст Леонід Заіка. Вы слухаеце Радыё Свабода, і сённяшняе апытанне свабоды таксама з гарадзеншчыны. Гэтым разам наш карэспандэнт задаў мінакам на вуліцы пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўладаў абмежаваць чаўночны гандаль бензінам у памежных рэгіёнах.
Ну, пропанова, може, є і добре, але хто займався бізнесом, буде займатися, а для людей, ну, вигад є, поїзде ж заправок вже багато, поїзде там купить, там купить, там купить, і вивезе не те, кільки йому треба. Ось, я не ведаю, для його, по-моєму, це не вигадно ограничити, для його живі гроші будуть йти, хоч що-то купляться буде, продаватися, вивозитися, валюта завозиться буде.
Ну, біжо, а людям-то треба за що-то заробити, грошей нема, зарплати понизились, все це саме, не, що получали там 5, 6, 7 років. годов назад. То есть сейчас получаем даже то меньше, аванс стал уже меньше на сколько рублей. В нашем Гродно было, да, единственный был метод. Польска рядом, Литва рядом, это сам было, можно было заработать хоть какую-то копейку. И никто не мешал туда-сюда. Кто как хочет, так и зарабатывает.
В принципе, согласен, чтобы им увеличить цену на продажу. За принципе, насколько я слышал, что там цена солярки, кто оптовые покупают. В принципе, такая же, как и у нас, что мало там выгоды, кто ездит туда уже возить солярку. В принципе, согласен, то, чтобы в Польше кто возит туда солярку, чтобы дороже продавали или облагались как-то налогом. А то действительно получается, они зарабатывают на этом, а мы такие же деньги платим и сами ездим на нем. Но ничего с этого не имеет, так скажем.
Я считаю, нормально. Ну, не знаю, некоторым пускай будет выгода и полякам.
Что? Надо возить в Польшу тоже. Ну, как, чтобы люди тоже имели доход. Надо зарабатывать другим людям.
Ну, как свободно было бы хорошо. Mm-hmm. Ну, как возить, знать меру. Чем там закупиться? Отсюда сюда приедет, чем закупиться. Для себя это...
Ну, на 20 литрах до Варшавы не доедешь. Тоже там дороже солярка, бензин. Ну, люди финансовые потери будут иметь. Не дают всю стране заработать. Да дайте хоть начнемся заработать людям.
Я считаю правильно, не надо вывозить наше белорусское добро, которое нам по дешевке достается, чтобы другие зарабатывали на кто-то.
Наоборот, отрицательно к этому. Потому что человек, который вывезет купленное у нас за белорусские рубли топливо, получит там валюту и привезет ее же сюда же. А топливо, которое произведено у нас, это налоги, акцизы. У нас увеличивается объем продаж. Только хорошо наоборот.
Як вы ставіцеся да намеру ўладаў абмежаваць чаўночны гандаль бензінам у памежных рэгіёнах? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца суды над лідарамі маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, а таксама актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіч і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Пацярпелыя міліцыянты на працэсе Ліхавіда не пацвярджаюць, што траўмы маюць ад яго. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Сябры маладога фронту Іван Шыла і Рыгор Астапеня асуджаныя на 13 і 10 сутак арышту за акцыю салідарнасці са Змітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе пашырыць санкцыі еўразвязу на чыноўнікаў сярэдняга звяна, датычных да палітычных рэпрэсій у Беларусі. Лідар АГП Анатоль Лябедзька змог сустрэцца з адвакатам упершыню ад пачатку году. Паводле адваката, Лябедзька выглядае здаровым і бадзёрым.
Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая хвалюе і турбуе амаль усіх нашых слухачоў сталага веку – пенсіі. Чаму ў адных яны высокія, а ў другіх – мізэрныя? Як здарылася, што галоўнай умовай атрымання высокай пенсіі ў Беларусі стала непрацяглая і цяжкая праца на карысць грамадства, а набліжанасць да ўлады, прыналежнасць да чыноўніцкага апарату? З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наша слухачка Святлана Асаёнак з Менску, якая прыклала шмат асабістых намаганняў дзеля таго, каб разабрацца ў гэтай сітуацыі, так піша пра свае высновы, да якіх у выніку прыйшла. При аднолькавым працоўным стажы у аднаго пенсія 300 тысяч рублёў, а ў другога 3 мільёны. І такая несправядлівасць існуе ўжо на працягу 15 год. Мы, пенсіянеры, б'ем у званы, але адпаведныя міністэрствы, парламент, адміністрацыя прэзідэнта не ўнікаюць у гэтую праблему. Больш за тое, якраз чыноўнікі і дэпутаты і ўстанавілі такі парадак. А народны прэзідэнт падпісаў, відаць, не разабраўшыся. І цяпер чыноўнікі не інфармуюць прэзідэнта пра недапушчальную сітуацыю з пенсіямі. А каб адцягнуць увагу, настройваюць яго на знішчэнне апазіцыі, замест таго, каб наладжваць з ёй супрацоўніцтва, як гэта робяць у братняй Расіі. Хіба можна мірыцца з фактамі, калі рабочы, урач, настаўнік, якія адпрацавалі на сваіх месцах па 40 гадоў, атрымліваюць пенсію ўдвая меншую за самых дробных чыноўнікаў, шматлікіх выканкамаў, міністэрстваў, падатковых інспектараў, міліцыянтаў? І гэта пры тым, што стаж у гэтых клеркаў часта ў 2-3 разы меншы. За што ж такія прывілеі? Відаць, прэзідэнту проста не даводзіць, чым займаюцца гэтыя чыноўнікі на сваіх працоўных месцах. Прайдзіце па выканкамаўскіх кабінетах. Цішыня, чыноўнікі сядзяць у інтэрнэце, бавяць час за кавай і чакаюць падвышанай льготнай пенсіі, якую гарантуе ім закон, падпісаны прэзідэнтам. Народ гатоў перачакаць цяжкасці ў краіне, але не можа цярпець несправядлівасці. Чаму не скарачаецца колькасць чыноўніцкага апарату? Да якога часу будзе існаваць такая дзікая несправядлівасць на лічэнні пенсіяў? Што творыцца з цэнамі? Чаму квітнее карупцыя? Пенсіянеры, не аблашчаныя прэзідэнтам, не могуць звесці канцы з канцамі. А ён хоць і шмат, і прыгожа гаворыць, але не пра тое, пра што мы хочам пачуць. А хочам мы паслухаць пра тое, якія рэальныя заробкі і пенсіі з аднаго боку у працоўнага люду, а з другога ў чыноўнікаў, міліцыянтаў, кагэбістаў ды іншай прыслугі. І нам незразумела, чаму маўчаць прафсаюзы і сродкі масавай інфармацыі пра тую несправядлівасць, якая ўкаранілася ў беларускай рэчаіснасці і замоўчваецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Асаёна з Менску. Слухачка пры гэтым асабліва адзначае, што выказвае не толькі свае асабістыя думкі, але і меркаванне групы аднадумцаў з ліку пенсіянераў. Увогуле, пенсіянеры лічацца той часткай грамадства, якая найбольш паслядоўна і аддана падтрымлівае дзейную ўладу на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Але і сярод людзей сталага веку нямала тых, якія гэтак жа, як Святлана Асаёнак, параўноўваюць, супастаўляюць факты са свайго паўсядзённага жыцця і спрабуюць шукаць адказы на нязручныя для ўлады пытанні. І сапраўды, за якія такія асаблівыя заслугі столаначальніку выканкамі, які ўсё жыццё перакладваў паперы з аднае шуфляды ў другую, атрымлівае ўдвая ці ўтрая большую пенсію, чым трактарыст, даярка, слесар? Чым праца міністэрскага клерка больш адказная, цяжкая ці небяспечная за працу настаўніка і ўрача? Відавочна, чыноўнікі, якія распрацоўвалі пенсійнае заканадаўства і шматлікія падзаконныя акты, крыўдзіць самі сябе не збіраліся. А што ж, так бы мовіць, народны прэзідэнт, які падпісваў гэтыя законы? Можа і праўда падмахнуў, не гледзячы, не ведаючы, не ўнікаючы ў сутнасць? Ды не, спадарня Саёнак, справа тут у іншым. Гэта ў палітычна зацішныя перыяды чыноўніцкая радзь мірна дрэмля ў мяккіх крэслах, шастае па сацыяльных сетках у інтэрнэце, ды бавіцца кавай падчас бясконцых перакураў. А ў часе выбараў, хто налажвае бездакорны склад выбарчых камісій, хто арганізуе гарантаваны падлік галасоў, хто забяспечвае чарговую, так бы мовіць, элегантную перамогу. І яшчэ ў большай ступені гэта датычыць міліцыянтаў, кадыбістаў ды іншых асобаў у мундзірах. Так што тут сістэма наладжана якраз паводле прынцыпу «адзін за ўсіх і ўсе за аднаго». Праўда, большасць грамадства застаецца ў баку ад гэтага міжсабойчыка, у якім між сваімі дзеляць зарплаты, пенсіі ды прывілеі. Ну, але для гэтага можна ўвесці рэжым сакрэтнасці. І не варта здзіўляцца, што прафсаюзы ды СМІ пра гэту праблему маўчаць. Яны ж у Беларусі частка сістэмы, рэальнай незалежнасці не маюць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Цяпер да тэмы, якая на працягу трох апошніх месяцаў не знікае з пошты свабоды. Лёс удзельнікаў масавых пратэстаў, што адбыліся на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Наша слухачка Ленарда Мачульская з Маладэчна, разважаючы пра наступствы палітычных рэпрэсіяў, піша: «Учора пачула, што апазіцыя добраахвотна выплаціла ўладзе 14 мільёнаў за разбітыя ў доме ўрада дзверы. Навошта было гэта рабіць? Значыць, апазіцыянеры самі прызналі сваю віну і далі ў рукі ў Лукашэнку ўсе карты. Ён цяпер будзе цягнуць грошы з кожнага закладніка, ператворыць гэта ў бізнес. Яму шырока адкрылі дарогу для гандлю людзьмі. Хоць хто там насамрэч біў шыбы 19 снежня – вялікае пытанне». Яшчэ хачу сказаць пра санкцыі, уведзеныя Еўропай супраць беларускіх чыноўнікаў. Лукашэнку гэта не надта палохае, ён і так на захад даўно не ездзіць. Санкції треба ввести супроць ягонай спортивної команди, яка з дубінками бігала по мінських вулицях 19 снежня, де ламала кості ні в чим не виноватим людям. Яще кольки слова про наше теперішнє повсяденне життя. Цени, як з ланцуга, сорвалися. А на державном телебаченні радує одні забави, разухабісті концерти, де розігриш лотерей. Весело живем, як кажуть, б'ють і плакаць не дають, написала у своєму лісі на свободу Леонарда Мачульская з Младечна. Тие 14 мільйонів рублів були собрані опозиції, передадені адміністрацією радового будинка, не як знак признання війни з подарення Леонарда, а для того, каб облегшить долю арештованих, каб їм у далейшим не виставляли майомасні претензії. Щоправда, гэта не надто допомогло. Шматмільйонные штрафы протягиваются сыпаться на удельников площади. Вось и из недавно отпущенных с турмы громадянов России Артема Бреуса до Ивана Гапонова, неоткладного вызволения яких у жорсткой форме потребовала Москва, белорусская фемида вырашила на остаток спагнать по 10,5 миллиона рублей с кожного. В этом сенсе бизнес на политвязнях протягивается. Нагучные выкрывальницкие заявы былого кандидата на посаду президента Олеся Михалевича откликнулся наш слухач Иван Тимофейчик из вёски Мадейки Зеленского района. Нагадаю, Олесь Михалевич после вызволения с турмы КДБ спочатку расповёл про ужитые удачнения до его катаванни, а потом утёк из Беларуси. Иван Тимофейчик с гэтай нагоды пиша. «Цалком веру тым признанням, якія прагучалі з вуснаў Олеся Михалевича. У гэтай установе, закрытая ад грамадскага контролю, па старой савецкай традыцыі прывыклі, што ім дазволена дамагацца патрэбнага выніку любым коштам. За тое, што перагнулі палку, ніхто іх не асудзіць. Вось і вытвараюць, што захочуць. Увогуле ў Беларусі цяпер узмацняецца варожае стаўленне да любога іншадумства. Вядуцца вышукі няўгодных, тых, хто думае і гаворыць не так, як хочацца ўладзе. Такіх людзей пазбаўляюць працы, ім ствараюць побытавыя нязручнасці. Яны становяцца выгнаннікамі, чужынцамі ў сябе на радзіме. Скажу пра сябе, мне хутка 70 гадоў, да ніякай партыі не належу, але з несправядлівасцю не міруся, праз што і трапіў няміласць. Больш за 20 год мяне як творцу адмаўляюцца друкаваць у раённай газеце «Праца». Не іхнія. Далей. Жыву я ў двухпавярховіку на другім паверсе. 8 год таму за мае ж грошы дах мне драмантавалі так, што стала невыносна жыць. Улетку, у спеку дах, пакрыты адным слоем прасмоленага рубероіду, распаляецца да 50 градусаў, а ўзімку замярзаю. У гэту зіму выжываў пры 6-8 градусах цяпла і радаваўся, калі тэмпература падымалася да 10-12 градусаў. Што гэта, калі не катаванне, а я ж інвалід, дык відаць катавалі, каб даканаць канчаткова знішчыць, напісаў сваім лісе на свабоду Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага района. Уяўляю, спадар Іван, ваше жытло. Такія цагляныя ці панельныя двухпавярховыя дамы з плоскімі дахамі будавалі ў вёсках ў 60-70-е гады ва ўсіх рэгіёнах Савецкага Саюза, не зважаючы ні на кліматычныя асаблівасці, ні на нацыянальныя традыцыі. Паліва тады каштавала капейкі, а вось з будматэрыяламі і грашыма на будоўлю было туга. Дык будавалі абы танней і прасцей. Цяпер вось даводзіцца разлічвацца за тое марнатраўства. Відаць, не варта, спадар Іван, лічыць, што гэта нейкае асаблівае катаванне камунальнымі праблемамі менавіта вас. На тое, каб мадэрнізаваць такія будынкі, патрэбны вялікія грошы, якіх у сціплых мясцовых бюджэтах, як правіла, няма. Падобнай сітуацыі не толькі вы, сотні і сотні іншых насельнікаў такіх дамоў у многіх іншых беларускіх вёсках. Аўтар наступнага кароткага ліста Сергей Норман з Менску піша пра тое, што ў ягоным жыцці цесна перапляліся і асабістыя, і грамадскія праблемы. Цитата з допіса. «Пасля апазіцыйнай дэманстрацыі 30 траўня 96 году мяне некалькі разоў вазілі ў псіхушку. Гвалтоўна лечаць і зараз. Такія спадары прывыклі лічыць людзей быдлам. Але пасля рэвалюцыі ў Тунісе і Егіпце веру, што мая барацьба ў Беларускім народным фронце нямарная і рана ці позна закончыцца пераменамі. А яшчэ хачу, каб, як казаў Васіль Быкаў, у Беларусі ведалі імёны сваіх карнікаў», напісаў сваім лісце на свабоду Сергей Норман з Менску. І на заканчэнне ліст пытання ад Фелікса Варвашэвіча з вёскі Макава Ганцавіцкага району. Слухач піша. «Доўгія гады я слухаў беларускую свабоду, але зараз, на жаль, не маю такой магчымасці. Раней мяне выручаў старэнькі акіян, ды толькі пасля больш як 20 год службы ён канчаткова зламаўся, давялося выкінуць. Сабраў грошы, Ездзіў і ў Лунінец, і ў Баранавічы. Абхадзіў нямала рынкаў і крамаў, і нідзе кароткахвалевага прымача не знайшоў. Купіў з сярэднімі хвалямі, але на іх свабоду ўдаецца паслухаць рэдка. І што мне ў такім разе рабіць? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Фелікс Варвашэвіч з вёскі Макава Ганцавіцкага раёну. Варыянтаў тут спадар Фелікс 2. Альбо авалодаць кампутарам і падключыцца да інтэрнэту, альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіць на нашу хвалю. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, а зважаючы на памер пенсіі і не надта даступны. А вось спадарожнікавыя антэны па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыёпрымачы. Да таго ж, дзякуючы спадарожнікавому тэлебачанню, вы атрымаеце доступ і да соцень іншых незалежных каналаў інфармацыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў простай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца суды над лідарамі маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, а таксама актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіч і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Пацярпелыя міліцыянты на працэсе Ліхавіда не пацвярджаюць, што траўмы атрымалі ад яго. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Сябры маладога фронту Іван Шыла і Рыгор Астапеня асуджаныя на 13 і 10 сутак арышту за акцыю салідарнасці са Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі аб адмене папярэджання.
Эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». З вамі Віталь Сямашка, і сёння я запрашаю на Магілёўшчыну ў паселішча, некалі слыннае далёка за межамі Чэракаўскага раёна, сваімі парсючкамі ды парсюкамі. У Верамейкі. Атрымалася, што на Чэракаўшчыну ў паўтаратысячнай Верамейкі я прыехаў, як раней казалі, у чырвоны дзень календара. Споўнілася чвэрць веку існавання гіганцкага мясцовага жывёлагадоўчага комплексу, на якім працавалі практычна ўсе насельнікі паселішча. Дарэчы, свінымі справамі верамейцы займаюцца аж ад 16 стагоддзя. Яшчэ на пачатку перабудовы адсюль здавалі па 5000 тонн мяса ў год. Прынцып вырошчвання парсючкоў некалісьці сфармуляваў першы дырэктар, спадар Странчанка. За 8 месяцаў давесці вагу кожнага да 112 кілаграм па навейшай тады італьянскай тэхналогіі. Віктор Рыгоравіч адчольваў комплекс да 1997-го, але потым сітуацыя змянілася настолькі, што ён, уступіўшы ў грамадзянскую партыю, стаў галоўным тутэйшым апазіцыянэрам. Пра гэта я меўся на пачатку пагутарыць, але гэты хударлявы з упэўненым позіркам чалавек здзівіў узгадкамі пра выбары. Маўляў, верамейкі усталявалі сумнеўны, але ўсе беларускі рэкорд.
Перед закрытием участка для галасавання...
Они вас выперлі за 8 метров.
Да. Высыпалі бюлетні і палажылі па стопкам. А потом началі выіскаваць то против. І ў результаце получилось 1-1-1. За Лукашэнку 1035, а ўсяго 1046. Mm-hmm. То есть 99,9% за. Такой цифры.
Наврат есть у Беларуси.
Да, да.
А кто Верамейскую участковую комиссию назначали?
Зампредседателя райисполкома Рубан Дмитрий Михайлович.
Свой незалежный экзит-пол организовали. У вас-то какая картина?
Голосовали или против всех, или же за одного из кандидатов, ну, кроме Лукашенко. Тут-то было.
Вырашаем суразмоўцу вандраваць па рэальных верамейках разам.
Акурат подыходзіць яшчэ адзін сябра апазіцыі ад партыі справядлівы свет гаспадар Мішура. Да пенсіі працаваў вартаўніком у лясгасе. Натуральна ведае, як маецца 20 тутэйшых лесаруб.
Ребята получалі всего лишь по 600 тысяч. Я работал чуть-чуть в лесу, знаю, что такое на себе таскать бревна. Вручную по поясу снег, к концу работы они полностью вылаживаются.
Дмитрий Васильевич не первый год отстоивает права пенсионеров.
Человек дрова, который залежал, обходится 120-150 тысяч прицеп. Но если хорошее, 180-220 тысяч. При том, как пенсионерка получает по 420 тысяч. Если по 500, и все пенсионеры где-то процентов 40-50 уходит на лекарства. Когда они говорят, что Лукашенко нам деньги дает, я говорю, вы же своим честным трудом, вы имеете возможность вот сейчас поехать в санаторий, соберете денег, молчат.
Дмитрий Мішура некалі узначаліваў палац культуры, займаўся з моладзю. Параўнанне не на карысць цяперашняга часу.
На дискотеке
збіраліся да паўтысячы чалавек.
Да, если крупное мероприятие, на улице люди танцевали. Сейчас приходит от 80 до 90.
А чому?
Это же какой у государства принцип? Что нужно народу? Шкварка и чарка. У нас есть такой маленький магазинчик «Уют», где люди проводят свое время по зуволям.
Однак вертаемся до галоўнага. Что отбывается на працаутвараючым комплексе, где, між іншым, 450 работников? Оценка спадара Странченки.
Самая главная проблема началась, когда рабочие комплекса согласились на своем общем собрании войти в объединение Могилёва-Хлебопром. А до этого статут был унитарное частное предприятие, совхоз-комбинат «Светлый». Администрация установила свою систему оплаты труда. Когда вошли в объединение, им резко уменьшили заработную плату, частично людей сократили. Для комплекса оставляет только, чтобы рассчитаться с бюджетом и минимум заработной платы. Комплекс задолжал в пенсионный фонд 500 миллионов рублей.
Тупик?
Да, это тупик, который рабочие угнали сами себе.
Про вартаўніцу на комплексе с подаранню Тамару Пеньковскую у вёсцы кажуць, заўжды рэжа правду матку. Лазе ей николі не трэба тягнуть за язык.
Так Иванов сказал генеральный директор, плохо работаете, плохие привесы. По сути дела это обман, потому что поголовье растет.
До 40 тысяч.
Да, своих свиней вот эти... кормит. Рабочие, комплекс. Мы сами по себе. Какое-то количество свиней генеральный дает нам для того, чтобы мы оплачивали свет, то бишь газ.
Хлебокомбинат поднялся на ваших костях.
Да, да. Я многим говорила, нельзя было давать объединяться. Каждого участка по 2-3 человека выбирали те, которые будут молчать.
Да, контрольный пакет хлебокомбинат купил, да?
На комплекс пришлось 1.5% акций. Если бы мы были самостоятельны, нам каждый год бы не меняли директоров, а посадили такого, как вот у нас был Господарев. Знал, куда вложить 10 копеек, чтобы получить на него рубль. Он не давал взяток, не накладывал сумки.
Теперь же маем, что маем, твердит господарыня Тамара.
Генеральный теперь, он что хочет, то и воротит. Должна была увеличиться зарплата, тариф был 1063 это час рабочего времени. У операторов, у основных работников тарифа нет, сняли только по конечному результату. Я больше уже 18 лет работаю, 500 небольшим.
А в среднем по комплексу?
Главное специалисты убрать их.
Да.
У нас не выйдет даже 400.
А умовы процесс?
По нашему гаражу беру кабинеты начальника, диспетчера, все течет, работа. Все капает. В прошлом году бывший директор Дроздовский запретил топить. Все трубы попорвались.
Как?
Теперь у нас стоят, как в первобытные времена, печки.
Буржуйки?
Где-то да, где дровами.
Сколько операторов в день працует?
8 часов. Ночные операторы по 15. Запах летом, вот когда было сильно жарко, выдержать нельзя было. Отбойни, потому что вывозить отбросы надо ежедневно. Летом раз в неделю вывозили. Люди, конечно, не пойдут, а увольняться не будут, потому что работы здесь негде.
Эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю протягнуть вандровку по домах да по улицах Вероника.
Я народился тут на 500 годов после Франтишка Скорын.
4 гады таму у вёсцы ўзнік аграгарадок. На сустрэчах з мясцовым ды раённым начальствам верамейцы прасілі вырашыць хоць мінімальнае: перанесці да чыгункі прыпынак для пасажыраў рэйсавых аўтобусаў, аднавіць працу мясной лаўкі ад былога камбіната «Светлы», як вы чулі, адной з крыніц існавання мясцовых. Пра тое, што сёння уяўляе гарадок, і зноў вуснамі Тамары Пеньковскай.
Смецце во дварах прайці невозможна. Я і гаварыла і сельскім савеце, што не хацят набіраць дворнікаў, значит, пускай выходят все коммунхозовцы и чистят дороги, чтобы людям было хорошо ходить. Мы платим...
За техобслуживание.
Да. Нельзя было этот агрогородок начинать вот с этих заборов. У людей крыши как текли, так и текут. Люди боятся. Если кто-то сделает, они будут рады. Я им и говорила, что, девки, будете молчать, вам же хуже. У вас кредиты. Дети, студенты, которые на платном учатся. У вас дети, школьники. Вам платить за квартиру. Зубы на полку положить.
Ускосное подтверждение слов господарения Тамары атрымалі, калі ўвайшлі ў так званую фермерскую краму. Я шакаваны. У даволі прасторнай залі ўсяго на некалькіх паліцах кансервы з сардынелай, тушаным мясам ды кукурузай. Прадавачка Наталя Баранова заломвае рукі.
Вы не запісаць, што потом мне ещё выгонят. Ой, тут у нас было до самых вот дверей очередь. А сейчас, ну что, 2-3 человека зайдёт и ничего купить. Ни одна фирма ж не даёт нам ничего. Задолженность прямо...
Мой спадарожнік, спадар Странченко, апавядае, што паміраючая крама належыць фермерскаму сямейству Марачкіных. Імя гаспадара грымела раней у наваколлі.
Он начал с грузоперевозок. Закупил 5 иностранных декур, взял землю, выращивал картофель, капусту, овощи, зерно. Пытался делать свиноводскую ферму. У него работало 150 человек.
Ого!
Ну, кризис. Грузоперевозки отошли. Древесину власти запретили продавать. Надо платить большие арендные платы. Виктор Федорович.
Ось так я и познаёмился с Лукашенком. Мясцовым, конечно, тёзкам по прозвищу. Спадар Виктор – историк, краязнаўца, вочы Виктора Лукашенки загорелися, калі пачаў распавядаць пра справу, якую дае весь вольны час – стварэнню летапісу кроники па вёске.
Мы хотим с первого появления во время палеолита здесь племён. Книга памяти была задумана, как полетели. Сражало там совсем другое. У нас спонсор – земляк. Вы кого? Владимир Евгеньевич.
Бизнесмен.
Да, да. Два ордена за меценатство имеет.
Каким накладом, думаете?
200 нам гранит.
Яшчэ нядаўна вялізнай праблемай вясковых была якасць хлеба, які прывозілі з раённага чэрыка. Аказалі, што ўзяць яго ў руку застаецца пячаткай. Пракіслыя батоны з нястерпнымі пахамі. Мне б сёння такія праблемы, кажа ўладальніца адзінай тут прыватнай крамы спадарня Таціяна Сулімова. Паводле 360-го указу, яна з індывідуальнай прадпрымальніцы ператварылася ў чупаўку, стварыла прыватнае унітарнае прадпрыемства. Не дапамагло.
А што з крамай?
Невыгадна стала работа. Ну, вот. Расходы очень большие, праходимость надо больше. А увеличились сильно...
Податки?
Да. Электроэнергия в три раза подросла. Требует же, чтобы 750 долларов было. Да где ж я такую возьму? Я и закрываюсь.
Вестки про приезд свежего человека, тем больше корреспондента, разносятся по вёсцы мгновенно. На улице до меня подошёл 28-годовый Дмитер.
Что он нам дал, батька? Лукашенко ничего не дал. Перемейка работы дай. Людям. Безработных очень много людей. Тот же комплекс. Ну, 300 тысяч. Ботинки купить только можно на человека, на одного. А что он там спинается по телевизору? Это ничего.
Объективный отказ не стачем снизу. Целый рух гастарбайтеров, яких у верамейках свыше сотни. Я сустраюсь с двумя тёзками разных узросту. 53-годовый будовник Александр ездит в Россию 12 год. Кажет, что не шкадуя, а не кропельки.
Строим дачу. Односкровье. Заработок как от сделки.
Сколько за месяц выходит в долярах?
3000.
На сколько это вот небеспечно быть гастарбайтером?
У меня все отлично. Я сам построил себе.
В Москве?
Да.
Тебе уже не спалишь.
Да. Не относится как к местному. Полсоюз ездил, Сибирь-Север.
Стаж еще одного Александра, 35-годового тесляра, меньше, 10 год. Еще не настолько дорвался от малой родимы.
Мне кажется, что откидало в России.
Нет, у нас Бог миновал. Доплату берем, мы работаем участник. А у одного сделаем, и соседи подходят, надо то-то. Люди просят и здесь. Ну, здесь пойдешь, просто сделаешь за 50 тысяч белорусских. Там за эту работу...
Ты самый мой 500.
А то и больше. Надоело, конечно, ездить. Если бы зарплату даже миллионы, никогда бы уже не поехал бы.
А ливерами как не светится?
Ну да.
Бадай, что из 90-х минулого веку усе подеи, что отбываются у верамейках, отсучивая мясовая корреспондентка незалежной региональной газеты «Вольный город». Былая наставница с подарения Шарабурка. Людмила Михайловна, участие в Андроке, только вернулась из больницы, але я не мог не почуть ее уражение от верамейковского житья.
Люди ходят затравленные, сходят с автобуса, никаких улыбок нет, не разговаривают между собой, как бы кто-то чего-то не сказал, не передал. Деревня отмечали дни рождения, всевозможные праздники. Вот сегодня праздник. Зайдешь, бывало, в коридор, пахнет разными яствами, блюдами. Ничего сейчас нет. Заработки по существу 200 тысяч белорусских рублей. Их сняли все добавки. За выслугу лет, за переработку. Перед выборами, когда выступили кандидаты, все так воспряли после с утра до вечера, говорит Лукашенко, просто молчал. У него способность есть вызывать массовый психоз. У него все в руках. Силовые структуры, такая мощь. Сейчас все очень переживают. Избитый депутат, совесть, интерес нации. Если им начинаешь что-то объяснять, агрессия. До выборов еще говорили, мы хотим бастовать. Подскажите, как нам это осуществить? Много семей разрушилось. Насколько их хватит, не знаю.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали в вёсу Верамейки, где доведались про тупик, які мясовая вогнали себе сами. За вами был Виталь Семашкин. Усяго наиздорожшего.